2 от мястото на събитието.
Международен младежки семинар Европа презареждане от 23 април.
Уважаеми господин Велков, генерален секретар на Съюза на европейските федералисти, уважаеми млади хора, скъпи колеги журналисти, искам сърдечно да благодаря на Съюза на европейските федералисти, Европейското движение и Националната студентска конфедерация за тази покана. За мен е удоволствие днес да дам старта на Международния младежки семинар Европа презареждане. Позволете ми да ви поздравя с добре дошли. Вие, младите хора от различни страни, убедена съм, истински европейци, хора, които виждат как се развива европейския проект, но най-важното качество, хора с визия, с идеи, как той ще се развива за напред, как може да се промени така, че да ни харесва на всички нас. Убедена съм, че качеството на този семинар е не само да слушате лекции от различни политици, от различни представители на обществени и на граждански организации. Най-ценното за мен е, че ще имате възможност да се опознаете помежду си. Най-ценното е да чувате идеите, които имат различия или тези, които съвпадат. Най-добре е, когато можете да обменяте своите гледни точки, своите идеи помежду си в кулоарите, тогава, когато сте на парти или тогава, когато просто се разхождате заедно, за да създадете една добра мрежа от тук нататък помежду си. Аз ще споделя визията си за предизвикателствата и перспективите пред европейския проект и ще започна с това, че лично за мен младите хора са най-голямото предизвикателство и едновременно с това най-голямата перспектива пред Европейския съюз. Защо казвам, че сте най-голямото предизвикателство? Защото точно от вас зависи как и каква Европа ще имаме от тук нататък. И дали ние въобще предишното поколение ще можем да ви убедим за това, че има смисъл от развитието на европейския проект. А можем да го направим само ако разговаряме откровено, честно, категорично помежду си, ако позабравим брюкселски език, който сполучливо на френски казват «Langue de bois», т.е. дървения език, и говорим така, както чувстваме и така, както виждаме развитието на Европа. Според трите основни приоритета на Европейския съюз трябва да бъдат качествено образование, сигурна Европа и младежка заетост. Това не са моите приоритети. Това дори не влиза толкова често, тези послания не влиза толкова често в речите на политиците. Това са трите приоритета, които просочихте вие, младите хора, от редица изследвания, които са направени напоследък в държавите членки. А според вас, трите основни ползи на Европейския съюз са мирът, възможността да се учите, да работите в чужбина, възможността да се придвижвате свободно и да търсите кариера и развитие там, където решите. Аз ще се радвам след малко в дискусията, която ще последва тези няколко точки, които искам да отбележа, да чуя вашето мнение именно по тези въпроси. Защо смятам, че днешната дискусия е повече от необходима? Формално ние сме в навечерието на европейските избори, които трябва да се проведат през май месец другата година. Вече са определени датите, те ще бъдат в края на май месец. Всяка една държава членка ще подготви своята кампания, всяка една партия ще подготви своята кампания. Там, където има мажоритарни избори, също отделните политици ще готвят своите кампании. За съжаление обаче от година на година процента на европейските граждани, които участват в изборите за Европейски парламент, става все по-малък. Сега, изправени пред едни много тежки предизвикателства, ще видим как това ще рефлектира до година върху броя на участващите избиратели в тези избори. Защото в този мандат Европа успя да се справи до някъде, но не съвсем, с няколко много важни предизвикателства. Наследената тежка икономическа, финансова, социална криза, от която можем да кажем, че с общи усилия изплувахме заедно, но докъде сме успяли, тепърва предстои да видим. И още на по-голяма криза, кризата със сигурността, започнала с миграцията, с все още на осъществената политика на Европа за убежищата, с това, че, за съжаление, повече месторешени проблеми Европа започна да изгражда стени. Намираме се и в средата на българското председателство. Като наши гости в нашата страна, сигурно добре сте запознати с това какво предложи България за тези 6 месеца, каква е нашия резултат за половината от това председателство. Много ще ми бъде любопитно за мен, предполагам и за всички вас, да чуем вашата оценка за това дали България намери най-точните приоритети, които да звучат адекватно на фона на всички други проблеми и кризи, които се случват в Европа. Младите хора имат основно място в разговора за бъдещето на Европа. Това е третото и най-важно основание. Вие сте носители на новото, иновативното. Вие, убедена съм, не искате да продължавате да работите и да живеете в тази Европа, която виждаме всички нас. Това не ни е достатъчно. Вие сте тези, които ще направите равносметката дали европейския проект, така както той се развива в момента, отговаря на ценностите, на идеите, на тези, които го замислиха преди вече повече от 60 години. Дали ние, съвременниците, отговаряме на тази визия и в крайна сметка дали сме достойни за тези хора, защото това бяха големи личности. Личности с идеи, с визия, личности, които можеха да предвидят какво ще се случи в света 50-60 години по-напред. Уважаеми млади хора, за мен като личност, като политик не съществува дебат не Европа. Всички ние сме наясно, че именно Обединена Европа с общи усилия ще се справи с всяка една криза. Спомняте си какво се случи в Германия. Предполагам, че тук има и представители на тази държава. След последните избори, колко дълго време не можа да бъде формирано правителство по различни политически и конюнктурни проблеми. Но след като с толкова мъки беше създадено правителство в Германия, забележете как се казва неговата програма. Нов път за Европа, нова динамика за Германия. Най-развитата страна в рамките на Европейския съюз, най-стабилно финансово и икономически, обвърза своята програма за следващите 4-5 години в тясна взаимодействие, в тясна връзка и от тясна зависимост с това как ще се развива Европейския съюз. Ако се върнем малко назад, през 2017 година сегашният президент на Франция, господин Макрон, изгради цялата си предизборна кампания върху темата за Европа. Показвайки като един сравнително млад човек, като вас, като мен, че не е достатъчно това, което виждаме в момента, че европейският проект буксува в много направления на едно и също място и опитвайки се да покаже своята визия за това как трябва да се развива Европейския съюз. Не случайно ще ви припомня, че той разви своето виждане, своя проект за Европа, може би в най-цялостния му вариант, именно пред младите хора, пред студентите в Сорбоната, само преди няколко месеца, с едни много нови идеи, бих казал на моменти предизвикателни, такива, които предизвикват размисъл и полярни мнения, като започнете от това как трябва да изглежда темата за сигурността и стигнете до това как трябва да изглеждат европейските институции. Между другото, част от тези идеи, тези от вас, които следят дебата по отношение на реформите в Европейския съюз, той разви и преди няма и месец в пленарната зала в Страсбург и тази реч също беше посрещната в цяла Европа с много голям интерес. Всички ние сме наясно, че така повече не можем да продължим, че са необходими радикални промени в политиката, в съдържанието на това, което предлага Европейската комисия като политика чрез своите директиви, регламенти, резолюции, решения, по начина по който се взимат решенията в същите тези европейски институции. Дали ни харесва или не, надявам се след малко и вие да се включите в тази политика, но като човек, който 10 години беше член на Европейския парламент, определено мога да ви кажа, че на мен не ми харесва. Институциите изостават не само в идеите си, в съдържанието, но и в темпа на работа от онова, което европейските граждани искат. От високата летва, която самите ние вдигаме като граждани и за съжаление от която институциите не се оказват на достатъчна висота. Има и още един проблем, който се зароди особено в последните години, а именно разделението между старите и нови държави. едно разделение, което е абсолютно непродуктивно, защото в основата на европейския проект, в основата на Европейския съюз, станал вече факт, са толкова много договори, именно изравняване на стандартите в държавите членки, еднаквите стандарти на живот на гражданите и разделянето на по-развити и по-малко развити на стари и нови държави членки е път за никъде. Между другото, част от това разделение създаде и известен процент от страховете, които хората имаха, резултат на които се случи и Брексит, за който след малко ще кажа и още няколко изречения. Много тонове хартия се изписаха за причините за напускането на Великобритания. Един от основните изводи, и той никак не е добър, е, че за първи път се пропука сериозно вярата на гражданите, че Европейския съюз е съюз, който ги защитава и че е гарант за техните права. Какво следва след Брексит? Ето това за мен е продуктивния въпрос. Това е продуктивната тема и колкото повече вие, младите хора, се включите с вашите идеи, с вашите предложения, с вашата визия, толкова по-добре. Нека да оставим анализите на изследователите, на политолозите, на социолозите. Нека те да направят своя преглед за причините, за това, което доведе до излизането на Великобритания. А за вас, младите хора, е по-ценно да видите какво правим от тук нататък. Как ще изглежда Европейския съюз след 2020 година? Как се движат в момента преговорите? Как ще оценим това, че във Великобритания напоследък са все по-силни гласовете, които казват, че трябва да има още един референдум, защото има едно преосмислене в британското общество? Кои са онези, които така продължава да се съпротивляват на това да има втори референдум? И въобще, нека да не приемаме нещата такива, каквито те изглеждат на повърхността, защото аз съм убедена, че точно вие като млади хора винаги ще търсите нещо повече от това. Един от основните приоритети на българското председателство, ако сте забелязали, е отстояването на политиката по сближаване в следващата многогодишна финансова рамка. В Римската декларация, знаете, че не беше подписан един такъв документ, който бележи 60 години от създаването на Европейския съюз. Той, разбира се, не се казва от самото начало Европейския съюз, както добре знаете, но постепенно един договор след друг го преформатира. Но така или иначе тази декларация беше гласувана 2017 година. И аз искам тук да ви кажа, че именно българският президент, господин Радев, предложи и успя да устои вписването в тази декларация на изричното условие за запазването на кохезионната политика, така наречената политика на сближаване, която е не просто един инструмент, с който се дава възможност на хората да живеят по-добре, а действително този инструмент, който защитава основната ценност в резултат и в основа на която е сътворен Европейския съюз, а именно сближаването, изравняването на стандартите в регионите и солидарността между европейските граждани. Аз бях изключително приятно изненадана, когато преди няколко дни научих, че друг мой колега Андрей Новаков, който в момента е представител в Европейския парламент, ще бъде един от основните преговарящи за новите регламенти по разпределението на кохезионната политика, което означава, че не само признание за колегата, но означава, че ние... Дадена тази тема именно на евродепутат от Източна Европа означава вече това, че европейските институции са дали достатъчно, са обърнали достатъчно внимание и са дали шанс тази политика да се защитава именно от хора от Източна Европа. Освен темата за сближаването, за стандартите, за изравняването, за това как ще бъдат разпределени следващите европейски средства, трябва да отбележим, че има още една голяма тема и това е темата за сигурността. Въобще, ако трябва да бъдем честни, целият този мандат от 2014 година и смятам, че ще направя една прогноза пред вас, че така ще бъде и до края, до 2019 година. Ако трябва да сложим една дума, която да го определи, това е думата сигурност. В началото финансова, икономическа, социална, даже сигурност от гледна точка на политически кризи, за да дойде след това другата голяма криза, свързана с миграцията и бежанците, която борбата с тероризма, която постави вече един конкретен акцент върху това, може ли да се чувстваме сигурни като европейски граждани, дали собствените ни правителства и дали европейските институции са достатъчно на висота, за да гарантират това на всички нас. Безспорно, най-сложно в момента е справянето с бежанската и миграционната криза в Европа. Те действително се превърнаха в етикет на този мандат. Спомняте си онази страшна трагедия пред Лампедуза в Италия, когато за една нощ загинаха над 350 човека в една лодка. Това не беше първия сигнал за задаващата се голяма вълна, която в резултат на конфликтите в Африка, в Близкия изток, ще залее Европа. Но това беше като че ли отключващия момент. Европа се сепна и разбра, че от тук нататък нещата няма да стават по-лесни, напротив, ще стават още по-трудни. Доколко Европейския съюз беше адекватен в отговора си? Обещахме си от самото начало на тази лекция, че ще бъдем откровенни с един към друг. И аз ще ви кажа моето мнение, че Европа изобщо не се справи и продължава да не се справи. Тази политика, малко пожарна в началото си, която трябваше да разчита върху 10 стъпки като спешни мерки, ако трябва с днешна дата да ги оценим, една голяма част от тях не са изпълнени. Хвърлиха се огромни средства в хуманитарна помощ. Не казвам, че това не беше нужно, напротив. Но хуманитарната помощ сама по себе си беше единствената реакция в първите години, силна, но недостатъчна. След това се започнаха с военните операции в Средиземно море, в които погълнаха огромни средства от европейския бюджет и спасиха много хора, слава Богу. Но това всичко бяха операции и действия по, как да кажа, по пътя за справянето с едно или друго предизвикателство на деня. От самото начало не се заложи на една голяма, дълбока и дългосрочна политика със своя логика, която да преодолее по-бързо кризата. В резултат на това, от 2014 година до сега вече сме в края на този мандат, ние нямаме нито едно решение на основата на Европейския съюз, което дефинитивно да посочи как да се излезе от тази криза. Все още пакета от мерки, който включва изравняване на условията на убежище в държавите членки, който включва реформа на Дъблинския регламент, за мнозина от вас е ясно за какво говоря, който включва цялата тази система за сигурност, като започнете Евродак системата за пръстовите отпечатъци и стигнете до списъка на така наречените сигурни страни, за да е ясно емигрантите, които идват от различни краища на света и съответно от коя страна идват, дали те могат да влязат в списъка на сигурните държави или те трябва да бъдат считани като бежанци, бягащи от конфликти по силата на Женевската конвенция. Оставено е като че ли за накрая на този мандат целият този калейдоскоп от проблеми. Аз ще направя също една малко песимистична прогноза пред вас и ще кажа, че за съжаление не виждам финализирането на реформите по Дъблинския регламент и до края на българското председателство, най-вероятно той ще бъде прехвърлен след нас по време на председателството на Австрия. Именно защото има много тежки противоречия между държавите членки. Знаете, че създадоха се групи, от една страна стои Западна Европа, от друга страна Централна Европа, която много сериозно се противопоставя на една голяма част от мерките, които са предложени да влязат в директивите и регламентите. И от друга страна стои една трета група държави, включително и България, това са така наречените държави от външната граница на Европейския съюз, които понесоха най-големия натиск, които понесоха най-големите трудности като външни граници и които естествено ще се опитат да запазят и собствените си интереси. Когато говорим за бежанци и за миграция, нашия дебат може да продължи много дълго, но един от сериозните изводи, който трябва да се направи е неуспеха на тази политика се дължи до голяма степен на факта, че Европа загуби своите лидерски позиции във външно-политически план. Ако не ги загуби, то поне не ги проявява достатъчно активно. Още през 2010-2011 година, когато започнаха процесите на така наречената арабска пролет, Някак си Европа се дръпна настрани. Може би обективно заради това, че все още договора, последния договор от Лисабон, не дава право на държавите да бъдат в една много тясна координация помежду си, т.е. да надскочат дори координацията за действата като едно цяло. Имаше разногласия вътре в съвета между държавите членки, което се започна от разногласията от оценката на това, което се случваше в арабския свят и се стигне до разногласия за това какви мерки трябва да бъдат предприети. И затова Европа като че ли избра по-скоро ролята си на наблюдател, отколкото на действителен участник в разрешаването на тези конфликти. След това се започна с хуманитарната помощ, за която говорихме, средоточиха се средствата само там и след това, за съжаление, няколко грешни стъпки, за които стана преди малко дума. Както виждате, отстъплението от лидерската позиция на Европа го има и днес. Вземете една Сирия. Дълги години Европа запази позицията на супервайзер, гледайки как ще се развие конфликта, задочния конфликт между Съединените щати и Русия, с частични, епизодични намеси на различни държави от страна на Европейския съюз, но не и на Съюза като цяло. Аз нахвърлям пред вас някои от тези основни точки, защото много бих искала след това да чуя и вашето мнение по тях. Не се задълбочавам нарочно в изчерпването на цялата тази проблематика, а по-скоро в маркирането на тези проблеми, защото наистина за мен дискусията след това е много по-важна. Сега ми позволете да кажа няколко думички и за още един проблем, който стои на дневен ред пред всички нас, за да развиваме успешно европейския проект нататък. И това е голямата необходимост, даже бих казала спешната необходимост от институционални реформи в рамките на Европейския съюз. Последните години какво наблюдаваме? Свръх роля на администрацията и свръх правомощия. Получи се така, че тези, които са назначените в Европейската комисия, като че ли те почнаха да взимат решенията, вместо тези, които са избраните и които са изпратени в европейските институции от европейските граждани в различните държави. Как беше избран, например, председателя на последната Европейска комисия, също един въпрос, който си заслужава да получи оценка. В началото, 2014 година, тъй като това беше експеримент, имаше една голяма еуфория. За първи път председателя на следващата Европейска комисия трябваше да бъде избран пряко от европейските граждани. С ръка на сърцето трябва да кажем следното, че нито тази кампания персонална получи кой знае какво голям авторитет или голяма гласност сред гражданите на самите европейски държави, защото на практика се правеше кампания от хора, които станаха непознати за всички нас, говоря като цяло. А след това, естествено, когато една кандидатура е издигната от една политическа формация, макар и на европейско ниво, самия председател много трудно можеше да избяга от това свое обозначаване политическо и естествено политическия нюанс, политическата нотка винаги присъства в каквото и да било решение и дори да се опитва да взема възможно най-обективната позиция, винаги тази сянка ще тегне над него. Сега е времето да се започне дискусията дали така наречената политика за избор на председател, която доби известност като шпицен кандидатен, би трябвало да продължи и в навечерието и при тези избори. Защото Европейската комисия като Министерския съвет на Европа би трябвало да бъде политически неоцветена, както в предложенията, които прави, защото прави законодателство за целия Европейски съюз, така и при съответните решения. Но, както правилно вече отбелязах преди малко, едва ли това е възможно, когато от самото начало се слага този политически отпечатък. Мога да ви кажа още едно изречение, че когато беше избран господин Юнкер, групата на социалисти и демократите в голямата си част го подкрепи, което след това много трудно се обясняваше на гражданите, защо след като социалисти и демократи си имали своя кандидат, трябваше да подкрепят господин Юнкер. И всичко това, което беше говорено в кампанията, в едната или в другата посока, вече беше поставено под голям въпрос И хората се питаха кога бяхте искрени. Тогава, когато предлагахте една кандидатура срещу друга или сега, когато ни карате да подкрепяме този, срещу който вие самите бяхме. По друг начин, според мен, трябва да стои начина, по който се подбират комисарите. Как става сега този подбор? Всяка една държава, правителството решава кой да изпрати като номинация за комисар в колежа, следващия колеж на Европейската комисия. Получава се така, че първо изпращаме човека, а след това почваме да му търсим ресор и почваме да му търсим, грубо казано, работа в Европейската комисия. Не е ли по-добре обратния вариант, в който ясно сме преценили като на европейско ниво какви са следващите приоритети, които трябва да се развиват от Европейската комисия, от Европейския парламент, от Европейския съвет. Ако това е образование, ако това е здравеопазване, ако това е социална политика, ако това е монетарна политика, нека това да са приоритетите и тогава те да се предложат на държавите членки като модел, за да могат те да предложат и най-подходящите хора. Знаете много добре, че когато едно правителство предлага кандидата си за комисар, много или малко той го предлага от неговите среди, т.е. този политически момент естествено съществува и при избора на комисарите. Има много неща, които можем да говорим за работата на институциите, още до това доколко е адекватно съдържанието, което се изработва от Европейската комисия, предлага се на парламента. Защо има директиви, например, които отстояват не в рамките на един мандат, в рамките на няколко цели мандата, които стоят блокирани вътре в съвета и които естествено обезверяват гражданите, защото гражданина чака резултата. Той смята, че когато едно европейско законодателство е предложено, една директива или един регламент, той ще бъде прият в рамките на 6-7 месеца до една година, за да почне да дава резултати. Уважаеми млади хора, искам специално да подчертая пред вас нещо, което съм виждала с очите си, как една тема влиза като законодателна инициатива в парламента, излизайки от комисията, и тя толкова време се търкали, извинявам се за груби израз, но това е точния, между различните институции, между различните преговорни групи, в един момент тя става абсолютно излишна, неадекватна, ненавременна, защото проблема, заради който е било поставена съответната тема, отдавна е изчерпан. Искам да кажа още няколко думички за така нареченото справяне с темата за сигурността, борбата с тероризма, бежанците и миграцията. Мисля, че една от сериозните теми за кампанията, която ще се проведе за следващите европейски избори, трябва да се отнася до съдържанието на Лисабонския договор. Лисабонския договор сам по себе си така малко заченат в грях. Това е една метафора. Знаете ли защо? Защото той е компромисен договор. Малко преди него съществуваше голямата всеобхватната идея за създаване на Европейска конституция. Имаше Европейски конвент, в който работиха едни от най-големите специалисти, най-големите политици, хора с невероятен опит, както в собствените си държави, така и на европейско ниво. По една или друга причина, което е отделна тема, конституцията беше отхвърлена с референдуми от две държави – Франция и Холандия. И съответно беше абсолютно невъзможно тази конституция да бъде приета. Като документ беше изключителна, много богата, много разностранна и най-важното, като всяка конституция, това е основният закон. Тя трябваше да се превърне в основен закон за всяка една от държавите членки и да се спазва. Лисабонският договор беше компромисен до толкова, доколкото отделни части от тази конституция бяха преписани в договора, но той вече не беше в тази цялост, както беше проекта за Европейска конституция. Даже ако си спомняте, имаше дори чисто формални откази да има европейски химн, да има европейско знаме. Въобще нещата тръгнаха в една доста тревожна посока. Слава Богу, овладяха се на време и се роди Лисабонския договор, който също дълго време беше приет, защото тези държави, които отказаха конституцията, естествено се съпротивляваха до голяма степен и в много от текстовете от Лисабонския договор. Сега е време обаче да помислим дали той не трябва да бъде променен отново. С цялото съзнание колко трудно това може да стане, тъй като освен текстовете, които трябва да бъдат изработени, съгласувани, той трябва след това да бъде ратифициран от всяка една от държавите членки. Това е един много дълъг период във времето. Но Лисабонският договор има вече няколко за мен остарели постановки, които крайно време е да бъдат променени. Как ще бъдат променени, ще кажат европейските граждани чрез своите правителства, чрез своите евродепутати, чрез своите лобита в Европейската комисия. Но онази голяма част от Лисабонския договор, която казва какво трябва да се направи, какви са взаимоотношенията и какви са субординациите на тема сигурност, отдавна трябва да бъдат променени. Няма как в днешното време, в което живеем, борбата с тероризма да бъде ефективна, ако запазим само координацията между националните служби за сигурност и до някъде в Европол като наднационална европейска служба. Много сериозно трябва да бъде ревизирана и частта за отбраната. Както виждате, и без да се изрича на глас, че трябва да се промени Лисабонския договор, вече се правят допълнителни предложения за Европейски отбранителен съюз. Много важно е да се изработи постановката как този отбранителен съюз ще се съотнася към НАТО. Какво означава общ отбранителен съюз? Обща армия, защото в момента има три варианта за голяма степен на зависимост и обвързаност вътре в рамките на тези три варианта. Какво означава така нареченото споделено сътрудничество? Дали пак няма да се формира едно ядро в центъра на Европа от по-развитите държави в системата на отбраната и останалите да бъдат в периферията? Да има нов Шенген, само че този път в системата на отбраната? Всички тези въпроси сега, в навечерието на изборите, трябва да присъстват не просто в кампанията на политиците. Най-ценното е да присъстват сред нас, сред обществото, сред вас, младите хора, които трябва да разсъждавате, да давате идеи, да давате вашите анализи и преценки, как виждате развитието на тези процеси от тук нататък. Друга голяма тема, която ще стои на дневен ред, това е темата за разширяването. Една изключително сложна и ставаща все по-деликатна тема. Огромната заслуга на българското председателство, това, което не е правено почти в нито едно председателство от приемането на България и Румъния или още от замисъл за приемането на България, Румъния и Хърватия, е точно българското председателство. С много усилия България успя не просто да започне темата за присъединяването на Западните Балкани. Успя да я наложи в европейския дневен ред и не само като формална точка от този дневен ред или като поредна точка, а да се изработи вече цялостна европейска стратегия за това как ще се разширява Европа, докъде и с кои държави. Този процес беше замръзнал през 2003 година, когато за последен път в Солун се говореше въобще някога за разширяването на Европа по посока на Западните Балкани. От тогава са минали 15 години. И наистина това е голяма заслуга на нашето председателство. Тази заслуга и този успех ще бъде още по-голям, ако на 17 май, когато ще се състои в София срещата на върха, в присъствието и на лидерите на балканските държави, вече разполагаме и с пътна карта. Тоест, това е по-голяма конкретика като график, кога и как, с кои държави по-напред ще се извърши това разширение. Това е голяма стъпка, не само защото 15 години не се говореше за разширяването на Западните Балкани, а защото дори в началото на този мандат, през 2014 година, ако проверите тогава речта на сегашния председател, господин Юнкер, Западните Балкани бяха споменати съвсем мимоходом и изобщо не присъстваха в приоритетите и в целите на този мандат. Още повече тогава господин Юнкер счете за необходимо да каже, че през неговия мандат разширяване на Европейския съюз няма да има. До тук добре. От тук нататък обаче започват въпросите. Как си представяме ние разширяването на Европейския съюз изобщо? С колко държави? Докъде? Трябва да си даваме ясна представа, кои ще бъдат външните граници на този разширен Европейския съюз. От една страна това е Турция. Ето, България има обща граница с Турция. В момента Турция е в една изключително деликатна ситуация по отношение на Европейския съюз, защото това е най-дълго чакащата държава, за да стане член на същия този съюз. Едновременно с това Турция се превърна в основен залог и основен и страна, от която зависи до голяма степен и разрешаването на мигрантската криза. Докъде по отношение на страните от бивша Югославия? Една друга посока, която напоследък не споменаваме, но тя се стои с пълна сила, и това е разширяването на Европейския съюз на изток. Ето това е една от темите, която също трябва днес да бъде на дневен ред. Защото винаги след Втората световна война за Европа имало две концепции. Едната концепция е на генерал Дю Гол, който смяташе, че Европейския съюз трябва да бъде един съюз от суверенни, независими, силни европейски държави, и става въпрос за всички държави. Така както, например, частично днес всички ние членуваме в Съвета на Европа. И другата концепция, която част от която сме ние в България, но и представителите на вашите страни, а именно идеята за политически съюз, който в началото федералистката идея да действат както действат Съединените американски щати, само че говорим за Европейски обединени щати. Хубаво е, че преди няколко дни получихме добра вест от страна на европейските институции. Македония и Албания получиха вече възможността да започнат преговорите за реално членство. Казвам всички тези въпроси, те са една много малка част от това, което предстои като проблематика пред развитието на европейския проект. Дали искаме Европа или ня искаме? Какво е с днешна дата? Къде е разделението между политическия съюз, обединена Европа и думичката суверенитет, която често чуваме използвана от националистическите, ксенофобските партии, които за съжаление печелят доста добри позиции в рамките на Европейския съюз. Само с противопоставянето едните срещу другите няма да постигнем резултат. Докато не намерим решения на тези проблеми, които поставих, а те, пак казвам, са само капка в морето, докато не дадем ясни категорични решения и отговори на европейските граждани, не можем да продължим напред. Ако не забравим брюкселски език, който е станал вече достатъчно известен като нарицателно за нещо, което е неразбираемо, нещо, което е далечно, нещо, което по-скоро отблъсква хората, отколкото да ги привлича към Европа, нищо по-добро и никаква крачка по-напред не можем да постигнем. Създаването на Европейски съюз, уважаеми млади хора, е велика идея. Това е най-великата идея за мен на 20 век. Ще ви върна само с едно изречение към момента, в който е създаван. Можете ли да си представите две страни като Франция и Германия, които до вчера са се избивали, които буквално не само участие с армии, а които са целели унищожаването на света, изведнъж да седнат на една маса в името на мира, да направят необходимите компромиси, да подпишат споразумението за въглища и стомана, т.е. това вече автоматично означава контрол върху въоръжаването, и да създадат същата тази европейска идея, която донесе най-ценното, и това е мира. И днес в 21 век, когато всички ние сме изправени не пред възможността да доразвиваме тези идеи, а по-скоро да видим не как само да оцелее този Европейски съюз, но и как да го развиваме за напред. Ето това е осъзнаването на нашата отговорност. И в осъзнаването на тази отговорност, ваша е задачата да продължите нататък. Това поколение, което е преди вас, то си е свършило работата. Дали по-добре, дали по-зле, дали по-резултатно или по-малко резултатно, то е това, което може да ви предаде в момента на вас, младите хора. За съжаление, не ви предаваме спокойна Европа с всички тези кризи, за които говорихме, с всички тези решения, които се очакват. Но Европейския съюз няма да се развива, европейската идея няма да сполучи, ако просто затваряме една криза след друга. Ако затваряме един проблем след друг, такъв какъвто го срещаме по пътя. Без визията как продължаваме и какво искаме от тази същата Европа, няма да имаме добри резултати. Искам накрая да ви пожелая на добър час, да бъдете иновативни, да имате хъс да променяте. Не просто да се влачим всички ние по течението, А онова, което не ни харесва, не само да говорим, че не ни харесва, да даваме предложения, да даваме идеи и да вложим цялата си амбиция, за да можем да ги осъществим. Благодаря.
Международен младежки семинар Европа презареждане от 23 април.
Радио К2 от мястото на събитието.